Võtame oma piiblid lahti teise Korintuse kirja kohalt, Pauluse teine kiri korintlastele, esimene peatükk ja salmid 3 ja 4. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige troosti Jumal, kes meid trööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, troostiga, millega Jumal meid endid trööstib. Ja kui meid tavaliselt julgustatakse erinevaid tõlkeid lugema või erinevaid variante Jumala sõnas, siis ma võtsin siia täna kõrvale veel kaks eestikeelset tõlget, mis esmapilgul üsna erinevad sellest 68. aasta tõlkest, kust ma lugesin seda teksti. 97. aasta tõlge, ehk siis meie uus tõlge, nagu me seda nimetame, ütleb, kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Ja kui me võtame veel kolmanda eestikeelse tõlke siia juurde, ma ei tea, mis aasta tõlge on, minul on kodus selline kotikirjas variant, kus välja andmise aasta on 1940. Ja siin on kirjutatud niimoodi. Kiidetud olgu Jumal ja me Issanda Jeesuse Kristuse Isa, südamliku halastuse Isa ja kõige rõõmustamise Jumal, kes meid rõõmustab kõige meie viletsuse sees, et meie võime rõõmustada neid, kes kõiksuguse viletsuse sees on rõõmustamisega, mis ka meid endid Jumalast rõõmustatakse. Ja võib tunduda, et kolm erinevat varianti ja kas nad omavahel nagu kokku sobivad. Tegelikult vist sobivad. Kuigi, kui me ingliskeelset vaatame, siis ingliskeelne ikkagi ütleb komfort ja komfort on üldiselt leevendama viletsust, valu, ka füüsilises mõttes, lohutama, andma jõudu, lootust, kergendust pakkuma ja trööstitud olema siis tähendaks füüsilise ja psüühilise kergenduse seisundit kogema. Aga kui me nüüd võtame need eelmised eestikeelsed ka juurde, kus trööstimise asemel on julgustamine või rõõmustamine, siis me saame ju aru, et vastuolu ei ole. Ja võibolla see selle trööstimise sõna teeb meile natukene rohkem hoopiski lahti või laiemaks, et mida see trööst võiks sisaldada, troost või trööstimine. Ja kui me eestikeelset tähendust sellele sõnale otsime, siis õigekeelsus sõnaraamat ütleb, et see on lohutus, sõnaveeb ütleb, et see on mure, kurbuse või hingevalu leevendus ja kristlik trööstimine on troost, mis julgustab, troost, mis aitab inimesel toime tulla kõigi eluraskustega. Siin on nüüd päris palju sellist seletavat selle sõna juures, et kui me loeme selle mõttega nüüd seda, et Jumal on troosti Jumal, nii nagu me algustekstis lugesime, ja ta trööstib meid kõigis meie viletsustes ja meie võime omakorda siis trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, selle troostiga, millega Jumal meid endid trööstib. Siis kui neid muid seletusi või muid sõnaseletusi ja, siit juurde lisada, siis me saame aru, et see pilt läheb lihtsalt laiemaks. Kui me nüüd kreekakeelse veel siia juurde võtame ja Uus Testament on ju meil kreekakeelse teksti järgi tõlgitud, siis kreekakeeles on see parakleesis tulema ligi aitama. Mitte kuskilt sealt, vaid tulema ligi aitama. Ja selles sõnas tulevad ju sõnad trööstija ja rõõmustaja, mida kasutatakse ka püha vaimu kohta ja on öeldud siis, et tema tuleb meile ligi aitama. Ja kui parakaleo, mis sellest samast parakleesisest siis sama tüvega on tähendust otsida, siis selle juures kõigele eelnevale lisaks on ka kellegi julgustamine ja õhutamine millegi tegemiseks. Ehk siis mitte lihtsalt midagi ei räägita või öelda, vaid et see võiks inimese õhutada üles siis midagi tegema. Ja veel üks variant, mis jälle teeb selle sõna meile või selle mõiste meile laiemaks ja arusaadavamaks, kui me otsime sõna komfort, kus tuleb siis ingliskeelne komfort on siis tõlgitud meile trööstima tähendust, siis itaalia keeles komforte koosneb kahes sõnast kom ja forte, kus juures kom on koos ja forte on tugev. Ja seda varianti ma ei osanud kuskilt mujalt otsida, aga ma juhtusin kuulama pereraadiost ühte oleviste tunni saadet, kus rääkis Ukrainas teeniv sõjaväe kaplan selles samas sõnast ja selle sama tõna tähendusest ja rääkiski selles võtmes, et kui olukorrad on rasked ja nii nagu praegu seal Ukrainas on, siis tema sõjaväe kaplanile just tunneb seda, et tema peab seda komforti pakkuma selles mõttes, et seda trösti, et koos tugevam olla. Et kui inimene tuleb ja teise inimese juures, kellel on hetkel häda, ta ei saa seda häda enamasti lahendada, aga ta saab selle trösti pakkuda ja see trööst aitab inimesel edasi minna. Ja kui me mõtleme siis, et sellest samast komfortest lähtudes, et kui me võtame kommuun, on koos elamine, sealt tuleb ka kommunism muuseas, kui me võtame kommunikatsioon, mis on suhtlemine, siis kõik need sisaldavad seda koos varianti, koos olemise varianti ja niimoodi inimese toetamise ja julgustamise varianti. Ja nüüd, kui me loeme seda algteksti, siis siin on öeldud, et meie saame trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, selle troostiga, millega Jumal meid endid troostib või siis rõõmustab või siis julgustab. Ehk siis selleks, et kedagi trööstima minna, me peame olema ennem selle troosti või julgustuse leidnud ja tunnud selles oma olukorras, võib-olla meile ka sellises suhteliselt lahendamatus olukorras, Jumala ligiolu. Üldsegi mitte alati lahendus, sest alati ei ole lahendusi, sellised vähemalt nagu meie ootame, nii ruttu kui me ootame, aga et see Jumala ligiolu ära tundmine annab meile tema jõu vastu pidada. Ja siit tuleb jälle see koos, mis ei tähenda siis ainult seda, et üks inimene on teisega koos, vaid seda, et Jumal trööstib. Tema on koos, kuigi olukorrad ei ole lahenenud. Ja nüüd me saame inimest tema raskes olukorras lohutada, trööstida, julgustada, sest me oleme ise seda tunnud. Ja nüüd me tahame seda teisele ka edasi teha. Muidugi Jumalaga koos, Jumala väes ja armus, aga meie mõte on see, et me tahame, et tal oleks kerge. Et tema saaks leevendust, nii nagu need eelnevad tähendused siin ütlesid. Ja samas, kui me edasi natukene kaevame ja me väga palju selle sõna juures ei kaeva edasi veel, siis me ju teame, et komfort omakorda tähendab ka mugavust. Ja sellel ei ole just kui mingit seost trööstimisega või troosti pakkumisega, aga tegelikult on, sest et kui me võtame nüüd veel ühe teksti ja võtame teksti Apostlitegude 12. peatükist, nii nagu me lugesime ka või arutasime siin õppetükis, et siin Apostlite 12.5 ütleb, nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus tegi väsimata palvet Jumala poole tema eest. Peetrus on vangis, koguduse inimesi tema juures ei ole, aga nad teevad palvet tema eest. Ja selle palve tulemusena Peetrus leiab troosti. Leiab julgustuse, seepärast, et õppetük räägib meile ka, et selles täiesti ebamugavas olukorras, seal vanglas, Peetrus magab nii kõvasti, et ingel peab talle külje pihta lööma, et ta üles äratada. Väliselt on asjad väga sassis, väga pahasti, ta ei tea, mis temaga homme juhtub, Võib-olla ongi homme tema elu viimane päev, sest ta viiakse sinna kohtu ette ja teda süüdistatakse ju Jeesuses tunnistamises, aga oma sees tunneb ta sellist sisemist mugavust, sisemist heaolu. Ja ma mõtlen, et selles mõttes see komfort ja see mugavuse sõna on isegi seotud selle trööstimise sõnaga, et meie võime Jumala julgustuse rõõmustamise, Jumala trösti või troosti vastu võtta oma sisse, teada, et Jumal on siin, teada, et mul on temaga rahu ja minu asjad on tema käes, sõltumata väga-väga ebamugavatest olukordadest, nii nagu tolles vanglas oli ja nii nagu meie ka vahest oleme ebamugavates olukordades, kas siis füüsiliselt või siis mingite olukordade tõttu, meil ei ole seal mugav olla, aga me võime seal tunda rahu. Ja selles mõttes see Peetruse eeskuju, et ta sel määral tundis Jumala kohal olekut, et ta magas selles olukorras. Meil on teinekord ärev asi ees või selline keeruline asi ees ja see võtab meil une ära. Me mõtleme, kuidas ma sellega toime saan, kuidas ma saan sellest läbi ja Peetrus magab. Mis on ilmselge, et ta tundis seda komforti, seda mugavust seespidises mõttes. Edasi, kui me seda sama teed mööda nüüd kaevame ja proovime endale siit troosti leida, siis me täna laulame ka lõpulauluks seda laulu, mul on hea Jeesuses, tema rahu on mul südames. Ja selle laulu sõnad kirjutas Horatio Spafford, mees, kes kaotas laeva hukkus korraga oma 4 tütart. Ja kui ta siis oli ühe teise laevaga sellel laeva uppumiskohal, kus tema 4 tütart hukka said, siis tema kirjutas need, selle laulu sõnad, mida meie kõik laulame ja milles meie täna tegelikult leiame julgustust ja troosti. Et meil on võimalik olla nii, et meil on hea Jeesuses, kuigi nähtavad olukorrad ja olukorrad meie ümber ei ole sugugi väga sellised julgustandmad või väga rõõmustavad, sest kui sa oma 4 last korraga kaotad, see ilmselgelt ei ole üks väga rõõmus olukord. Ja siis me saame aru, et see Jumala kohal olek trööstibki meid sellise rahuga, mis on ülem kõigest mõistusest. Me ei saa seda mõistusega seletada, kuidas see rahu tuleb meie südamasse, kuidas see sisemine vaikus tuleb meie sisse siis, kui ümber ringi on ainult tormid. Kui sellest trööstimise teemast rääkida, siis esialgu võib jääda mulje, et see on selline naiste teema, sest kui palju need mehed ikka siin kuskil haua peal nutavad ja vanal ajal, kui kasutati matustel vahest nutu naisi, siis ma ei ole kunagi kuulnud, et oleks kasutatud nutu mehi. aga ma usun, et kristlikus mõttes me kõik oleme need, kes saame teisi trööstida, sest Paulus on täiesti meeste rahvas, kui ta neid sõnu kirjutab. Ja et tollaaegne kogudus oli väga kiusatud ja väga rasketes olukordes oma usu pärast. Meie täna ei ole. Meil on kõiksugused teised olukorrad küll, aga siin Eestimaal hetkel meid ju usu pärast keegi taga ei kiusa. Ja selles mõttes meie kõrvale kedagi just kui nutma ei oleks vaja. Aga me kõik vajame troosti, sest me oleme erinevates viletsustes. Ja ma ei tea, kas aegade lõpp on nii lähedal või ei ole, aga minu ümber on küll väga paljud inimesed selliste suurte raskete seisude sees, millele ei oska lahendust pakkuda. Ja kusjuures inimesed, kellest mina tean, et nad on siirad Jumala lapsed ja kuigi üleüldist mingit tagakiusa ei ole praegu kristlastele, siis need isiklikud hädad on ju samamoodi, nad vajavad trööstimist. Ja kusjuures, kui Paulus ütleb, et Jumal, troosti Jumal, trööstib meid kõigis meie viletsustes. Nüüd, kui me mõtleme, et trööstimise juures me võiksime olla ligi ja see komfort ka ütleb, et koos tugevad või, siis Peetrus on vangis ja nemad palvetavad, nad ei saa ligi olla, ehk siis üks võimalus siiski inimesele troosti pakkuda ongi paluda ja hea, kui me saame talle vähemalt öelda, et ma palun sinu pärast. Ja me kõik oleme ju tunnud seda, et kui meil on raske seis ja keegi ütleb, ma palun sinu pärast, et see juba toob meil olukorra kergemaks. Olete kogenud, eks ju, et inimene ei saagi kõrval olla miski pärast, aga see olukord juba muutub kergemaks, kui me teame, et teised paluvad. Et need palved just kui kannavad ja annavad meile troosti. Nüüd teine olukord veel, mis on seotud vangis olemisega ja mis on seotud ka trööstimisega, kuigi siin sõnasõnalt selle trööstimise sõna kirjas ei ole, on apostlite tegude 16. peatükk ja salmid 22 kuni 26. Ja jutt on siis Pauluse Siilase vangistamisest. Ja siit siis alates 22 ja rahvas tõusis nende vastu ja pealikud käskisid kiskuda nende riided seljast ja neid vitstega veksta. Ja kui nad neil olid palju hoope annud, viskasid nad emad vanglasse ja käskisid vangi hoidjal neid hoolsasti valvata. Niisuguse kange käsu saanud heitis ta nad kõige kindlamasse vangi hoonesse ja pani nende jalad pakku. Aga keskööl palvetasid Pauluse Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat ja vangid kuulsid neid. Siis äkitselt sündis suur maa värisemine, nii et vangihoone alused vabisesid ja seda maid läksid kõik uksed lahti, ka kõikide köidikud pääsid valla. Ja nüüd me leiame kaks meest, Jumalale ustavast meest, päris füüsiliselt õnnetusolukorras, jala pakkus läbi pekstuna, kuskil seal vangikongis. Ja need mehed trööstisid seal teisi selle trööstiga, millega Jumal neid trööstis, või selle troostiga, millega Jumal neid trööstis, nii nagu 68. aasta tõlge ütleb. Need mehed julgustasid teisi inimesi enda ümber, kuigi nad oleks võinud öelda, meil on praegu nii saint olla, et me ei taha mitte kedagi näha ja mitte midagi kuulda ja loomulikult me ei taha laulda. Ja see näitab seda, et füüsilises mõttes väga viletsas olukorras olles nad tundsid Jumala kohalolekut, nad tundsid seda tema trööstimist ja nad julgustasid ka teisi Jumalasse uskuma, rõõmustama, sest ega üldiselt, kui sa laulu üles võtad, siis see hakkab sinu sees midagi tegema, eks ju. Ja nii et selle loo põhjal me saame natukene juhtimist selles suhtes, et kui meie raskes olukorras olles ja ükskõik siis on öeldud kõiksugustes viletsustes olles, saame selle tähelepanu endalt ära pöörata Jumala peale, siis järgmine samm on see, et me hakkame trööstima teisi. Ehk siis see pilgu ära pööramine oma hädalt paneb meisse otse teed mõtte, kas ma saan kellegile midagi teha, kas ma saan kedagi teist siin kõrval julgustada. Ja me teame, mis toimus. Selle laulmise peale, selle Jumala kiitmise peale, selles ääretult raskes olukorras vanglamüürid hakkavad värisema. Kõigi köidikud lähevad lahti, ehk siis Jumal sekkub üle loomulikult ja siin on selline füüsiline sekkumine, aga meie võime täpselt sama kogeda seda, kui me saame mõne inimese kõrval olla, et ta köidikud lähevad lahti. Ta ei ole enam seotud selle oma mure, selle oma häda külge, sest ta näeb Jumalat, kes neid köidikud lahti päästab. Ja ta ongi lahti päästetud. Nii et sellel on, me võime seda rahulikult tõmmata oma ellu, oma olukordadesse ja mõelda, mida mina teen siis, kui mul on raske. Ja meil on siin vahest raske. Kui me võtame nüüd esimese Peetruse 5.8, Ja nüüd ma võtan siit selle uue tõlke sellel põhjusel, et see uus tõlge ühe sõna võrreldes vanaga on ära vahetanud ja tundub, et selle meie tänase teema mõttes nagu see sobib paremini. Olge kained valvake, teie süüdistaja ja vana tõlge ütleb vastane, kurat käib ringi nagu möürgav lõvi otsides keda neelata. Ja nüüd, kui see 68. aasta tõlge ütleb vastane ja enamus välismakeelsed tõlked siiski ka räägib vastasest, aga jutt on sellest, et keegi on sinu vastane kohtus, keegi on kohtus sinu vastu. Ja siit me tuleme selle sama süüdistamise juurde kokku, et üks viis, kuidas kuri püüab meid alla neelata, sest siin on räägitud kurjast, kes lõvi moodi käib meie ümber ja üritab meid alla neelata, on ju see, et ta süüdistab meid. Süüdistab meid, kõigepealt meelitab patu tegema ja siis süüdistab. Ja nüüd see süüd tundev inimene ongi selles seisus, kus kurat saab ta alla kugistada. Ja kui meie nüüd läheme ka ja seda hädas olevat inimest süüdistame ja ütleme, et sa oled ise kõiges selle süüdi, sa oled ise kõik selle põhjustanud, sa oledki süüdi, siis me just kui lükkame takka, lükkame ta sinna saatana kurku ja aitame saatana teda ära neelata. Nii et kui me räägime täna trööstimisest, siis trööstimine mingil juhul ei tähenda mingit kohtuotsuse välja kuulutamist meie poolt või mitte mingisugust üldse otsuse langetamist meie poolt. Ja samas, kui me alguslaulus laulsime, et Jumal on hellasti trööstinud mind, tasutud on minu lunastushind, siis see, kui me nüüd selle jutuga läheme, et Jumal hellasti trööstib, ta on maksnud sinu patud eest, sa oled valesti teinud küll, aga see ei tähenda, et sa pead selle süü sisse jääma, see ei tähenda, et saatan saab sind alla kugistada sellepärast, et sa tunned oma süüd, vaid sa võid teada, et lunastaja on siin. Ja see, mis meid trööstib, on ju see, et Jeesus armastab meid ja ta on meie eest ohvri toonud. Ta on meid endale nii öelda vabaks ostnud. Sest lunastamine tähendab alati vabaks ostmist, mitte ühe orjusest teise. Me võime vabatahtlikult otsustada Jeesus teenida ja küll on tore, kui me seda teeme, aga lunastamine on vabaks ostmine, inimesele valiku andmine. Ja nüüd, kui meie tunneme, et Jumal on meid hellasti trööstinud ja ta ju on, siis mis me teeme? Me lähme ütleme sellele teisele inimesele, kes hetkel oma süü tõttu võib olla raskes olukorras, sest on kahesugused olukorrad, no ilmselt rohkem kui kahesugused. Ja ühel juhul me oleme ise süüdi nendes hädades, mis meie peale tulevad ja teises mõttes me kannatame nii-öelda süütult. Ja me võime igal juhul minna ja öelda, ise tunda ja kogeda kõigepealt ja siis minna öelda teisele ka, et Jumal on sind valmis hellasti trööstima, sest ta on sinu lunastushinna kinni maksnud ja see näitab, et ta armastab ja see näitab, et ta on siin ja see näitab, et ta pakub sulle teed edasi. Nii et see trööstimine ei ole lihtsalt see, et sa kellegi kõrval nutad, kuigi seegi on vahest hea tegevus, aga see on see, et sa ütled, et lootust on. Saab edasi minna. Ei ole nii, et nüüd on täna siin ots ja kõik. Nii et ka nendes meie valedes tegudes Jumal pakub tröösti, see trööst või troost, see troost on mulle võõram kui trööst, aga okei. See on see, et sinuga ei tehta nii, nagu sa väärt oled. Nagu sa enda arvates väärt oled oma tegude tõttu. Ja on olemas ka selline trööstimise viis, kus ma üldse sõnu ei kasuta. Nii-öelda sõnadeta trööstimine. Ehk siis sa oled kohal, sa oled valmis ära kuulama, sa ei anna nõu, sa ei õpeta ja sa loomulikult ei mõista hukka, vaid sa oled olemas, sa oled kohal. Ja inimene saab ennast tühjaks rääkida. Jakoobuse 1.19 ütleb, iga inimene olgu agar kuulama, aeglane rääkima. Ehk siis see, mida me võibolla alati ei armasta, sest me tahaksime kohe nõu anda, mida inimesed peaksid tegema. Aga see sõnatu trööstimine on ääretult oluline, et sa oled kohal ja sa lihtsalt oled kohal ja kuulad. Ja sa ei paku mingisuguseid variante välja. Sa lased lihtsalt inimesel ennast tühjaks rääkida ja ta saab trööstitud. Mõtleme Iobi sõprade peale, kes tulid Iobi suure häda peale kohale ja olid 7 päeva vait. Miks? Sest häda oli nii suur, et nad said aru, et neil ei ole mitte midagi öelda. Ja ma olen ikka ütelnud, et küll on tore, kui nad oleksid edasi vait olnud. Sest nüüd hakati otsuseid tegema. Nüüd hakati oma variante välja pakkuma. Ja mina tahaks öelda seda nii see endale kui teistele, ma ka olen liiga jutukas. et kui midagi head öelda ei ole, siis ole parem vait. Ole kohal, ütle selle kohal olekuga, et sa hoolid, aga ära paku neid oma olukordi, oma lahendusi, välja arvatud juhtudel, kui Jumal tõesti sulle need väga selgelt südamele paneb. Nii et meie ei pea otsuseid tegema, vähemalt trööstimise juures ei nõuta meilt otsuseid, vaid meilt nõutakse otsust armastada ja olla kohal. Ja mitte olla ükskõikne ja mitte jätta seda inimest oma pead. Ma olin ükskord sellises olukorras, et üks minu õde, meie kogutse liige, oli haiglas ja ta oli väga sellises trööstitus olukorras. Tal ei olnud füüsiliselt suurt midagi häda, aga ta oli vaimselt hästi maas ja ma läksin sinna, ma nägin, milline ta on. Noh, ma ei tea, seda võib kirjeldada näiteks kuivanud kala või midagi sellist. Noh, see oli tõesti päris kole pilt, päris lootusetu pilt ja ma istusin seal ja ainult palvetasin ja mõtlesin, et mida ma saan selles olukorras öelda. Ma ei ole selles olukorras olnud ja ma ei oska mitte midagi öelda. Ja siis ma ütlesingi talle, et tead, ma olen nüüd nagu need Iobi sõbrad 7. esimesel päeval. Ma ei oska mitte midagi öelda. Aga üks on kindel, Jeesus on siin. No, rääkisime midagi seal ka, aga üldiselt ma tundsin, et ma ei saa talle mitte midagi öelda ja ma ei saa teda mitte kuidagi moodi aidata. Ja ma tulin sealt ära puhta pettununa, sest ma mõtlesin, et ma olen täiesti oma missioonis läbi kukkunud. Ta jäi sinna hetkel samasuguses seisus nagu siis, kui ma sinna läksin. Ja ma süüdistasin ennast ja mõtlesin, et küllap ma ikkagi jälle midagi siis nüüd tegin valesti ja jätsin ütlemata või tegemata. See õde sai mingi aja pärast haiglast välja, ta oli meil Merivelja grupis ja tegi tänupalvet ja tunnistas seda, et see üks lause, Jeesus on siin, lahendas tema jaoks selle olukorra ära, ta hakkas sealt välja tulema, sest ta hakkas edaspidi nüüd mõtlema, et aga Jeesus on siin, ma ei ole siin üksi. Ja näete, ma tulin sealt ära, ma tundsin, et ma ei ole mitte midagi saanud teha, aga Jumal sai selle ühe lause minu suu kaudu talle öelda. Aga see asi lugu läheb edasi, sest tolles samas palvegrupis oli üks teine õde ja kuulis seda tunnistust ja siis sattus tema haiglasse. Ja täpselt samuti olukord oli väga nukker. Ma kogu aeg mõtlesin, et ma lähen teda vaatama ja mul ei õnnestunud teda vaatama minna. Ma ei tea, mis põhjused need olid. Ma süüdistasin ennast, materdasin ennast, et miks ma ei saa mindud. Ja lõpuks ta sai sealt haiglast välja ja noh, siis ma ütlesin talle teada, et ma kogu aeg üritasin leida seda võimalust tulla ja ma ei leidnud seda võimalust, et ma olen ikka üks paras põrsas. Ja siis ta ütles, et tead, siin ei olnud sinna vaja. Sest ma kogu aeg mõtlesin nendele sõnadele, mida see esimene õde, kes haiglas oli olnud, seal tunnistas. Ja ta ütles, ma kogu aeg mõtlesin selle peale, et Jeesus on siin. Ja see oli täiesti piisav. Nii et teinekord me mõtleme, et me ei saa mitte midagi teha, aga me saame alati inimese tähelepanu juhtida Jumala peale. Mitte oletada tema hädade põhjuseid, vaid juhtida tema tähelepanu Jumala peale. Troosti Jumala peale, nii nagu me täna lugesime. Ükskõik, mis seis on, see igal juhul ei saa asja hullemaks teha. Kõik meie retseptid võivad töötada nii ja naa. Kusjuures on olukordi ju, kus see trööst või troost sisaldab ka mingisugust muud sõnumit peale selle, et Jeesus on siin. See on kõige tähtsam sõnum, et Jeesus on siin. Noh, kui me võtame kas või Naatani, kes saadeti Taavetile ütlema, see mees oled sina. Ja milline julgus oli tal minna öelda kuningale, et sa oled mees valesti teinud. Ja ta läks, sest see oli Taaveti jaoks siiski elu ja surma küsimus sellel hetkel. Mõtleme Taanieli peale, kes seletab Nebukadnetseri unenägu sellest puust, mis maha raiutakse. Ja ta ütleb sisuliselt samamoodi, see mees oled sina, kui sa meelt ei paranda. See tähendab, et tuli öelda. See oli nende meeste jaoks see moment erilise tähtsusega sõnu. Ja meie ei pea neid olukordi ka nii-öelda kuidagi ära hajutama. Me loomu poolest ei taha võibolla väga karmilt öelda, aga mõnikord peab asja väga ausalt ütlema. Aga need on pigem erandid. Sest et inimene väga sageli teab oma seisu, eriti siis, kui ta midagi valesti teinud. Ja see, et mina lähen seda üle ütlema, see ei aita teda. Aga see, et ma lähen ja ütlen, et ma hoolin, nii nagu ma oskan, aga Jumal hoolib tunduvalt rohkem, see on inimese jaoks lahendus. Ükskõik, mis olukorras, ükskõik isegi, kas ta Jumalat tunneb või ta ei tunne, sellel hetkel, kui ta on raske, kui ta on ahistuse sees, nii nagu me lugesime ühest tõlkest, siis on talle oluline teada, et Jumal on kohal. Ja nüüd me oleme teinekord olukorras, kus mitte keegi ei tule. Ja me mõnikord isegi mõtleme natukene niimoodi südistavalt, et näed, miks keegi ei märka. Mul on ju praegu raske. Miks nad ei tule, miks nad ei ütle mitte midagi? Kus nad nüüd kõik on? Olete sellised mõtteid mõtelnud? Vahetavalt tulevad nad pähe. Siis kõik need trösti mõtted on Jumala sõnas kirja pandud. Ja see tähendab, et kui me tavaliselt ütleme, et abi on palve kaugusel ja nii see ongi, siis abi on veel Jumala sõna kaugusel ja paneme selle endale väga ligidele ja soovitav lahtiselt. Ehk siis, kui keegi ei tule, siis Jumal on oma sõna kaudu ütlenud, et tema on siin ja see sõna on täis julgustust ja trösti. Ehk siis me ei saa öelda, et näed, nemad on sellised pahad ja nad ei tule, sest Jumal on selle sõna meie jaoks andnud. Meie piibli kommentaar ütleb, et Jumala trösti kohta. See troos sisaldab enamat kui lohutust kurvastuses või probleemides. See sisaldab kõike, mida armastav taevane isa saab teha oma siin maal sündinud laste heaks. Kurvat trössitakse, ütleb Matteuse 5.4. Kristlase jaoks etendab katsumus olulist osa iseloomu täiuslikuks muutmise juures. Iseenesest pole kannatustel ja katsumustel mingit väge inimesi Kristuse sarnaseks teha, tegelikult teevad need paljud hoopis tusasteks ja kibestunuteks. Need, kes leiavad temas armu ja jõu vastupidamiseks, on lahendanud ühe elu suurtest probleemidest. Ehk siis temas leida jõud vastupidamiseks. Ja selles võime meie üksteisele väga, väga suureks abiks olla, kui meie otsustame inimesi märgata. Veel üks tekst, teise Korintuse 7. peatükk ja salmid 5-7. Ütleb niimoodi, sest ka Makedooniasse saabudes ei olnud meie lihal mingit rahu, vaid meid vaevati kõike pidi, väljaspool oli võitlusi ja seespool kartust. Aga Jumal, kes masendatuid kinnitab, on meid kinnitanud Tiituse tulemisega. Kuid mitte ainult tema tulemisega, vaid ka selle troostiga, mida ta teilt oli saanud, sest ta jutustas meile teie igatsemisest, teie kurtmisest, teie innust minu heaks, nõnda, et ma rõõmustasin veel enam. Paulus, usumees, ütleb, et väljaspool oli võitlus ja seespool kartust. Ja ütleb, et ta on masendunud, sest ta ütleb, et Jumal, kes masendatuid kinnitab, on teda kinnitanud Tiituse tulemisega. Ehk siis ei ole nii, et kui mul on hetkel raske ja seespidi ja välispidi raske ja mul on masendus peal, et nüüd ma oleksin kuskil päris usus ära läinud, sest Paulus koges seda ka, aga ta ütleb, et Tiituse tulemine kinnitas teda. Ja küll on tore, kui Jumal saab minu tulemisega kedagi kinnitada või sinu tulemisega kedagi kinnitada. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma usun, et samamoodi, et Jumal saab ju meile panna inimesed südamele, kui meie süda natukenegi avatud on sellele juhtimisele ja öelda, et aga mine sinna, helista sinna, tee praegu seda. Ja ma olen küll päris mitmel korral kogenud, kus inimene selle minu telefoni kõne peale ütleb, et kus sa teadsid? Ja ma võin öelda, et ma ei teadnudki. Aga Jumal pani sind mulle südamele. Ehk siis me oleksime lahti sellele Jumala juhtimisele, mida Jumal tahab meil anda ja mille kaudu ta tahab meid juhatada õigel ajal õigesse kohta. Troost ei ole see, kui me ütleme, et kõik hädad lõpevad täna ära. See oleks valede lootust äratamine. Ja Jeesus ütles, et maailmas on teil ahastust. Aga troost on küll see, et me võime hädade sees teada, et Jumal on kohal ja tunda, et ta tõesti on kohal. Jeesus kaotas oma lähedase osaduse Jumalaga meie pattu enda peale võttes, selleks, et meie ei peaks seda mitte iialgi kaotama. Ta tegi seal ära, me ei pea seda Jumala kohaloleku tunnetust kaotama ja oma väga suure viletsuse läbi võitis ta kätte õiguse olla meie kõrval kõigis meie olukordades. Ja omakorda saata meid sinna, kuhu on vaja. Ehk siis see meie trööstimine läks temale väga palju maksma. Aga Paulus ütleb, et me oleme trööstitud Jumala kaudu. Ja meie ka, kui me saame aru, kuidas meist hoolitakse, oleme trööstitud. Ja üks asi veel, mis meid väga-väga trööstib. Jeesus ütleb, ma tean, mida sa tunned. Ta on kõiges sellest läbi läinud. Ta on kõiges kiusatud otse kui meie, ütleb Jumala sõna. Ja ta ütleb, et kõiges, millest tema on kiusatud, saab ta aidata neid, keda kiusatakse. Ja ta ütleb, et me võime tulla julgusega armujärje ette. Miks? Sest ta on kõiges kiusatud. Ta teab täpselt neid olukordi, ta on kogenud neid olukordi, millest meie oleme, kõiki välja arvatud pattu langemist. Aga kõik meie kannatused ja katsumused, kõik see on talle teada ja see tähendab, et me võime igal hetkel teada, ükskõik, mis meid tabab, see on enne tabanud teda ja ta on sellest võidukalt välja tulnud ja ta aitab meid ka sealt võidukalt välja. Me räägime ajast, mis on meie ees ja mida nimetatakse Jaakobi ahastuse ajaks ja see on siis see aeg, kus me peame täiesti trööstituina. Maailma mõttes seisma, aga täiesti trööstituina. Ootan, kuidas me nüüd õiget piisame seda öelda? Me oleme väliselt täiesti trööstimatud, aga me oleme täiesti trööstitud Jumalas. Jeesuse kohal olekus selles olukorras, kus täiesti põhjuseta justkui on kõik meie vastu pöördunud. Meie usu pärast, meie ustavuse pärast Jumalaga. Natuke oli sellest täna hingamispäeva koolis ka juttu, aga nendes olukordes me seisame siin, kui me oleme täna lasknud ennast Jumalalt trööstida. Ja niimoodi päevad lähemegi ja meie tähelepanu ei ole mitte enda peale suunatud, vaid nende inimeste peale, kes on meie ümber ja keda meie hetkel saame aidata. Meil siin täna või sellel aastal on selline suhteliselt jahe kevad ja mul on seal õues amplid, üks neist on rääst all. Kui teistele sajab vihm peale, siis selle rääst all olevale vihma peale ei saja. Aga kuna temperatuur on päris selline madal, siis ma olen otsustanud, et ta nii väga palju vett ei vaja. Aga ta kõigub seal paraja tuule käes ja seal, kus mina elan, alati tuul. Nii et see tuul oli suutnud ta ikkagi suhteliselt ära kuivatada, lehed olid juba natukene norgu läinud, kui ma märkasin. Ja mis siis oli? Ma läksin ruttu kaste kannu järgi. Sest ma nägin, et ta vajab kastmist. Kaks asja. Sa näed, mis seis on ja sa oled tahtlik aitama. Ja see oli ainult lille ampel. Aga kui inimesed meie ümber on niimoodi norgus. Ja isegi kui me väliselt ei näe, et nad on norgus, aga Jumal ütleb, et mine ja kasta praegu, siis täpselt samamoodi kaks asja. Meil peab olema mida anda ja me peab olema suutelised märkama. Ja need mõlemad on Jumala vaimu tööd. Need mõlemad on asjad, mida Jumal saab meile anda. Nii seda, millega kasta, kui ka seda, et me märkame, kes vajab kastmist. Ja meie osa on see, et me läheme ja trööstime selle troostiga, millega Jumal meid on trööstinud. Aamen.